Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Досвід Другої світової війни. Як світ допустив ще одного диктатора-терориста? Про це та інше говоримо з Романом Кабачієм, старшим науковим співробітником Національного музею історії України у Другій світовій війні. Мені спало на думку проаналізувати, що ми маємо з нашого попереднього досвіду, зокрема Великої війни Другої світової, коли певно, що світ якось в свій спосіб доходив висновку, а що взагалі коїться в головах нацистів. Я думаю, що це теж був якийсь тривалий процес. От як це відбувалося тоді? Я розумію, що порівнювати один в один як аналогічні, ідентичні ситуації не випадає, я не маю це на меті, але мені здається, що повернутися і якось усвідомити цей процес, як це відбувалося тоді, теж є важливим.
Ну, відомо, що Гітлера також виротворювали, заспокоювали і так далі. Ну, найвідомішою подією, яка це характеризує, була Мюнхенська змова вересня 38-го року, коли прем'єри Англії і Франції підписали з Гітлером угоду про те, що вони фактично зрікаються такої парасолі безпеки над Чехословаччиною задля того, щоб нібито війна не почалася, і поставили Чехословаччину перед фактом, що вона має віддати території, населені німцями. Це, власне, Судетська область на північ від Праги і також деякі регіони на південь від Праги, які відійшли до Австрії анексованої, а також фактично, оскільки союзником Гітлера була Угорщина, то Угорщина забрала собі південні регіони Словаччини і Закарпаття, населені угорцями. І тоді прем'єр Чемберлен, приїхавши до Британії, сказав: я вам привіз мир, хоча це не було правдою. І так насправді вже в 40-му році, ну, в 39-му році, відомо, почалася офіційно вже Друга світова війна з нападу на Польщу, хоча для нас, України, вона почалася з анексією Закарпатської України, Карпатської України, Угорщиною ще в березні 39-го року. Але великою війною вона стала лише тоді, коли японці наважилися напасти на Перл-Харбор, воєнну базу США в Тихому океані, і на Гаваях. І тоді загинуло біля 3000 американців. І відповідно лише тоді США вступило в війну. І таким чином війна отримала глобальний масштаб. Зараз, вочевидь, є інші підходи, є тактика на виснаження Росії, на обмеження її, і вона теж, в принципі, має в чомусь свій резон. Політики кожної країни думають про виборця, про мир у своїй країні. І передовсім країни НАТО, вони туди вступили, ті країни НАТО. Це і країни Балтії, і Польща, і інші. Вони знали, що треба туди дійти, добігти якнайшвидше, оскільки вони перебували півстоліття в комуністичних руках, і вони знали, що це таке зло. Ну, а в нас, як завжди, була, власне, політика багатовекторності при Кучмі, і ми власне, зараз намагаємося виборсатися із тієї політики багатовекторності, оскільки на нас напали, і ми маємо конкретні жертви і конкретні територіальні втрати.
Це так, трохи дивно, що інші країни, які не так близько до Росії, усвідомлювали, що потрібно робити. Натомість Україна от брала багато векторів. Але...
Ну, я б не сказав, що країни Балтії не усвідомлювали. Вони мали в міжвоєнний період незалежність, їх так само окупували. Польща завдяки Росії і іншим не мала 100 років державності, потім так само її здали. І тут уже фактично розумієте. Парадоксом було те, що, наприклад, Олександр Квасневський, який був посткомуністом, але він знав, що державний інтерес Польщі – це вступ до ЄС і до НАТО. І він привів Польщу до ЄС і до НАТО, а не, скажімо, Лех Валенса, лідер «Солідарності». Такі парадокси.
Це дійсно так. Повертаючись до того світу, де починається Друга світова війна, як взагалі Захід, Європа ставилися до Гітлера? Тому що, знову ж таки, я розумію, що Гітлер не в одну секунду раптом з'явився зі своїм баченням світу, зі своєю політикою. Він формувався і формувався на очах у світу. То як відбувався цей процес?
Я гадаю, що багато хто людей уявляли, що твориться в голові Гітлера. Один з моїх знайомих каже, візьми, почитай «Майн Кампф», і там все написано. Тобто багато хто не вірив, що ідеї, прописані Гітлером теоретично, можуть стати практичними ідеями. Навіть під час Великої війни, коли вона вже почалася, мало хто здогадувався і вірив в існування таборів смерті і газових камер. Багато хто живе в своїх сформованих уявленнях. Багато хто очікував в Україні, що прийдуть німці, цивілізовані люди. І вони прийшли і за Скоропадського вимили вокзал, а потім думали, що так само прийдуть цивілізовані люди в 41-му році. Так не сталося. Але принаймні Німеччина, вона почала вже в 39-40 році показувати свої амбіції. І країни, які навколо неї почали падати і лягати під його режим. Натомість, якщо говорити стосунок Заходу до Сталіна, то він був взагалі... мав невеликі образи, оскільки Радянський Союз був дуже закритою країною, і звідти поступало мало відомостей. Але були західні кореспонденти, такі як, наприклад, відомий Пулітцерською премією Волтер Дюранті. Він сидів у Москві 14 років і писав до «Нью-Йорк Таймс», яка це прекрасна країна. І такі люди формували опінію про те, що, добре, у них там експеримент, вони там ліквідували приватну власність, але ж якось розвиваються, якось індустріалізацію ведуть. Тобто мало хто знав про реальний стосунок до своїх людей, до того, що в селян не було паспортів до 70-х аж років. Про те, який стосунок був до окремих народів, що можна було репресувати цілі тисячі людей за національною ознакою. Ще в 30-х роках був ліквідований польський національний район на Житомирщині, і фактично це була така перша акція репресій, висилання на Сибір за національною ознакою. Дуже багато наших поляків було вивезено в Сибір. І про це мало хто знав. Знали, звісно, набагато більше в поближніх країнах, в тій самій Варшаві, донесення про Голодомор і так далі, йшли із консульства. Але достукатися до великих цього світу, до США і до Англії, було важко. Приміром, я вам на художньому прикладі покажу. В 29-му році в Бельгії вийшов комікс «Тентен. Україні совєтів». Це був перший комікс, який показував хлопчика, який подорожує різними країнами. І, власне, цей комікс був скерований на те, щоб перебити ідеологію і пропаганду, яка йшла з Радянського Союзу. Проте, оскільки художник, його псевдо було РК, він не бував в Радянському Союзі, то він так само намалював його не зовсім, скажімо, правильним. Але намагання мислячих людей довести до політиків те, що Радянський Союз – це зло, було. Але були, звісно, і люди, які говорили, що прекрасно, тим більше, що створювалася мережа інтернаціоналу, компартій. Просто вважалося, що це просто лівий рух. Таким чином ми доїхали до 41-го року.
Так, просто лівий рух, так. Я теж ще намагаючись осягнути ось цей процес того, що, ну, хоч і ви кажете, що зараз у світу трошки інша тактика на виснаження Росії, що світ усвідомлює, хто є Путін і які його наміри, але все одно... моя якась оптика, моє суб'єктивне бачення, звісно, що воно може бути хибним, воно трошки, можливо, такої з позиції ображеності чи що, і воно мені говорить про те, що, ну, якось не відчувається, що світ точно усвідомлює, що є Путін, і що є Росія, що є ця імперія. Я думаю, що те, яким він сформувався, то це теж дозвіл, зокрема, інших країн світу йому таким бути. І як гадаєте, в який момент Путін міг усвідомити, що в нього є якась перевага в цьому сенсі? Коли зрозумів, що нафта – це круто і нею можна торгувати, що мав зброю атомну, що був, де був оцей момент такий важливий?
Ну, по-перше, що Путін йшов до глобальної війни, ну, принаймні до повернення території Радянського Союзу, як би йому хотілося, досить довго він плекав і політичні рухи, і ідеологічно, ми знаємо, як працювала Russia Today, і Спутник, і інші, підкормлював. По-друге, я би тут теж не забував, що є думка Заходу, демократичних країн, а є думка, зараз популярний вислів, глобального Півдня, тобто країн Латинської Америки і Африки, які за комуністів дуже дружили з Радянським Союзом. Багато країн Африки молилися на Москву через те, що вона допомагала їм скинути колоніалізм. І вони трошки не усвідомлюють, що зараз одна з колоній Росії, Україна, власне, теж виходить з-під такого колоніального впливу. Натомість, звісно, що точкою, де яку Путін перейшов і за яку йому фактично нічого не було, це був напад на Грузію 8.08.2008 і фактичне поглинання Абхазії, Південної Осетії. І знов-таки пригадаємо, кому тоді небайдужа була доля Грузії. Полетіли президенти країн Балтії, Ющенко та Олег Качинський полетіли в Тбілісі, щоб сказати, що світ зупиниться. Тоді амбіції Путіна зупинилися на кордонах Абхазії і Осетії. Тбілісі він ще не мав наміру, очевидь, руйнувати. Але журнал «Український тиждень», в якому я тоді працював, вийшов з обкладинкою «Наступною буде Україна». Її намалював артмитець Андрій Ярмоленко. І що ми отримали? Трошки з промахом 22-го, а сталося 24-го, 02-го 2002-го. Оця маніакальна схильність Путіна до цифр, і вона вже просто переходить межі. Він напав на Україну. І зараз ми намагаємося не лише боротися фізично, повернути свої території і людей. Ми намагаємося теж розповісти світові про те, що ми насправді не маленька Росія, а ми інша країна. І тому працювати треба дуже сильно. Вчора відбувалася спільна конференція країн ЄС і Латинської Америки. І велика суперечка була з того, що в резолюцію деякі країни, які дружать з Москвою, намагалися викинути з резолюції згадку про те, що Росія напала на Україну. Але після гарячого виступу президента Чилі таки ці слова залишилися. Тобто ми бачимо, що є проблема. І європейці, які на цьому ж континенті, вони, може, і не чують, як летять ракети, але вони, ну, відкривають очі на тих латиноамериканців і думають, що в них в головах і чому це так. Тому працювати треба дуже сильно. А наші посилають послом в в Бразилію Андрія Мельника, який, будучи послом в Німеччині, поводив себе по-хамськи. Ну, з такими, ну, з важливими країнами не можна собі допускати таких речей. З кожною країною і з кожною культурною дипломатією в кожній країні треба працювати по-іншому.
Ну, думаю, да, що це достатньо легко виснувати, але я ще хотіла би запитати вас про те, що ми маємо вже в нашому арсеналі, в нашому досвіді боротьби, тому що я переконана, що це не минає безслідно, оскільки Україна завжди мала боротися на декількох фронтах. І коли триває велика війна, ти мусиш ще й боротися з своєю в лапках владою. І коли ти розумієш, що на тебе здійснюється величезний тиск, звісно, що не всі, та зрештою. Як гадаєте, що з тих висновків, які ми зробили за всі ці ситуації в нашій історії, ми можемо застосувати зараз, що може бути нам найбільш помічним?
Я би сказав, що найгірше, що є, це шапкозакидальство, таке бахвальність. До кожної проблеми треба ставитися серйозно. От, до кожної провокації треба ставитися серйозно. До кожної суспільної групи треба ставитися серйозно. Тому що навіть розігруючи етнічні карти, як Гітлер в лапках визволяв своїх німців від чехів, а потім цих німців через його політику було депортовано, як і загалом 12 мільйонів німців Східної і Центральної Європи було виселено зі своїх будинків через політику Гітлера, то так само ми маємо обережно відноситися до кожної суспільної групи. Що таке, що в головах, наприклад, гагаузів, болгарів, Бессарабії? Наскільки вони слухають українське телебачення, а наскільки російське? От, чи залишається проблема Придністров'я для нас актуальною? Бо коли ми йдемо разом із Молдовою до ЄС, то не може бути сірої зони в ЄС поміж двома країнами. Треба вже ліквідовувати цей російський острів між нами. От, по кожній проблемі має бути створена група експертів і по кожному напрямку конкретно займатися. Історичне просвітництво. Чому зараз стільки крику через те, що, мовляв, дали на музей Голодомору? Люди не знають, що цей процес триває і що виділяються кошти не лише держави, а виділяються паритетно спонсорами і державою. Якщо держава не дає свої гроші, то спонсори не дають свої гроші. Чому зараз стільки крику про демонтаж радянського герба на матері-батьківщині? Коли це не робити, як під час війни? Коли ця мати-батьківщина має стати українською матір'ю і дивитися на Москву і казати, я захищу вас, українці. Комусь здається, що спонсорські гроші можна отак дати, піти на дитячий садочок чи ще. Ні, коли спонсор виділяє свої гроші, то він виділяє їх на якусь конкретику. І гуманітарна політика – це складова цього. Тому взагалом все має складатися в мозаїку, в мурашник країни, яка бореться на всіх фронтах.
Це була розмова зі старшим науковим співробітником Національного музею історії України у Другій світовій війні Романом Кабичієм. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.